në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues mirëmbrëma, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ekonomia globale rrezikon të përballet me depresionin e madh, alarmon Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kosova kërcënon me bllokimin e mallrave që vijnë nga Serbia. Tërheqja e mundshme e trupave çeke nga KFOR-i shqetëson NATO-n. I ftuar yni sotëm, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, lidhur me 6 pikshin e Ban Ki-moonit, thotë:
6 pikshi nuk ekziston. Nuk ekziston në asnjë dokument, nuk ekziston në asnjë projekt, nuk ekziston asnjë bakullor, asnjë politikan.
Problemet socioekonomike përbëjnë shqetësimin kryesor për kosovarët, thotë UNDP. Nuk kam gaz të lirë, paralajmëron Vladimir Putini. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë, Kosova do të ndaloj hyrjen e mallrave nga Serbia nëse Beogradi nuk heq dorë nga politika të cilat nuk lejojnë hyrjen e prodhimeve me stampat e Kosovës. Nëse një politikë e tillë vazhdon, do të vendosim të njëjtat masa si Serbia, tha për agjencinë e lajmeve Reuters ministri i tregtisë Lutfi Zharku. Druhem se do të vihemi në pozitë ku do t'i bllokojmë të gjitha mallrat e ardhura nga Serbia, thot Zharku për Reuters. Qeveria e Serbisë ka hedhur poshtë çdo mundësi për ndryshimin e politikave. Nuk mund të pranojmë prodhimet me stampat e Kosovës, tha Oliver Ivanović nga ministria për Kosovën e qeverinë serbe. Pragë, mundësia që Çekia do të tërheq trupat e veta nga Kosova për shkak të pengesave të opozitës e cila kundërshton të mbështesë misionet ushtarake jashtë vendit, ka shqetësuar NATO-n dhe KFOR-in, bëjnë të ditur mediat çeke. Komandanti i forcave shumëkombëtare të qendrës, generali finlandez Kjest Halonen, ka thënë se largimi eventual i ushtarëve çek do të ishte një mundësi shumë shqetësuese, por sipas tij në vend të çekëve do duhet të angazhohen të gjitha forcat rezerv. Lemi për tërheqjen e mundshme të ushtarëve çek ka trazuar dhe planifikuesit e NATO-s, pasi nuk dihet nëse ende mund të llogaritet tek çekët apo duhet kërkuar zgjidhje tjetër. Kamden Shtetet e Bashkuara, një uri në Shtetet e Bashkuara ka shpallur fajtor 5 persona për komplot që synonte vrasjen e ushtarëve amerikanë në bazën ushtarake në Fort Dix të New Jersey. 3 shqiptar, një turk dhe një jordanez u liruan nga akuza tjetër për tentim vrasje. Ata mund të dënohen me burgim të përjetshëm me vendimin që do të shpallet në prill të vitit të ardhshëm. Prokurorët thanë se personat që u arrestuan në maj të 2007-s ishin të frymzuar nga Al-Qaida dhe dëshironin të zhvillonin luftën e shenjtë islamike në Shtetet e Bashkuara. Paris, qeveri duhet jenë të gatshme të shpenzojnë më shumë fonde nëse duan që bota të minjanoj një periudhë tjetër të ngjashme me depresionin e madh, komentet e kryeekonomistit të Fondit Monetar Ndërkombëtar Olivier Blanchard u publikuan në të përditshme franceze Le Monde. Qëndrimet e Blanchard erdhën në kohën kur rënia ekonomike e Britanisë është më e madhe se çpritej, kurse Spanja njoftoi se ka rënë në recesion. Mosk, epoka e gazit të lirë ka përfunduar për shkak të rritjes së kostos së prodhimit, tha kryeministri rus Vladimir Putin. Deklarata e Putinit u bë në një takim të vendeve eksportuese të gazit. Njërësh deklarata vjen në kohën kur raportet Rusi-Ukrainë për shkak të çmimit të gazit janë tensionuar. Gazpromi rus përmbush një të katërtën e nevojave të Evropës me gaz, derisa shumica e këtij eksporti kalon nga Ukraina. Putini i kërkoi depolitizimin e rrugëve tranzit të gazit me referencë të qartë për Kievin.
Обеспечение глобальной энергетической безопасности.
Vendet tranzite nga kalon gazi luajnë një rol të posaçëm në sigurimin e botës me energji, ato bartin dhe përgjegjësitë për ndërprerjen e funksionit të strukturave tranzite. Kjo fushë duhet jetë plotësisht depolitizuar, tha Putini. Bagdad, kryetari i parlamentit të Irakut dhe dorëheqjen duke i hapur rrugën miratimit të rezolutës që lejon qëndrimin e disa mijë trupave të huaja jo amerikane edhe pas 31 dhjetorit të këtij viti. Rreth 5000 trupa britanike, australiane e të tjerë do të qëndrojnë në Irak edhe gjatë 2009-s. Mandati i kombeve të bashkuara për trupat e huaja në Irak përfundon në fund të këtij viti. Iraku nënshkroi një marrëveshje dypalëshe me Shtetet e Bashkuara që lejon qëndrimin e trupave amerikane edhe për 3 vjet. Washington, një zyrtar i ushtrisë amerikane i ka thënë kushte anonimiteti i agjencisë Associated Press se Shtetet e Bashkuara dyshojnë se Rusia po i shet Iranit raketa me rreze të gjata veprimi. Nëse kjo është e vërtetë sipas tij, do të paraqiste rrezik për trupat amerikane në Irak dhe në Afganistan. Agjencia e eksportit të armëve në Rusi ka konfirmuar se është duke ndihmuar Iranin me armë. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se pret sqarime të mëtejshme nga Rusia. Do të qet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
6 pikësi nuk ekziston. Nuk ekziston asnjë dokument, nuk ekziston asnjë trojë, nuk ekziston asnjë bakullore, asnjë politikane.
Особую роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности играют страны-транзитеры. На них лежит ответственность за бесперебойную работу инфраструктуры и исключение всякого рода рисков при транзите природного газа. Эта сфера должна быть абсолютно деполитизирована.
Визитони фачен тон те интернетит www.europaelir.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike ku së pari ju sjellim intervistën me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Plani 6 pikësh nuk ekziston, tha zoti Thaçi në intervistën ekskluzive për Radio Evropa e Lirë. Mëtej, duke folur në mikrofonin e programit ton, kryeministri theksoi se në pjesën veriore të Kosovës nuk do të ketë struktura paralele. Ai shtoi se për pavarësinë e Kosovës ka pasur njohje shumë të fuqishme ndërkombëtare, duke besuar se këto njohje do të vazhdojnë. Me kryeministrin Hashim Thaçi bisedoi korrespondenti në Prishtinë Zedin Gashi.
Zoti kryeminist, pas shtrirjes së Euleksit, Beograd i kërkon implementimin e planit 6.0. Cila është përgjigja juaj ndaj pretendimeve të Beogradit që të jetë faktor në zbatimin e këtij plani në Kosovë?
6.0 nuk ekziston. Nuk ekziston asnjë dokument, nuk ekziston asnjë trojë, nuk ekziston asnjë bakullore, asnjë politikane, asnjë rrethosi prioriteti i ynë dhe asnjë ndërkombëtarëve. Është i përfshirë në raportin e dokumentit të presidentit Tatisar, siç është i përfshirë dokumenti institucionet e Republikës e Kosovës, kuptimi obligativ do të nuk ekziston, ndërsa kemi edhe deklaratën presidenciale i Këshillit të Sigurimit që është një deklaratë shumë e përgjithshme. Prandaj kjo çështje e 6 pikësh është çështje e mbyllur, është çështje që nuk do të jetë në rend të ditës në të ardhmen në Kosovë.
Tash kur Euleksi është shtrirë në Kosovë, sa konsideroni se ndihmon Komision Klimë në rendit të ligjit në gjithë territorin e Kosovës, përfshi edhe pjesën në veriore?
Pas 9 vitesh të pritjeve, autoriteti civil ndërkombëtar ka filluar ushtrimin e autoritetit në Veritë Petrovicës, shpejti do të ushtrojnë autoritetin edhe institucionet legjitime të Republikës së Kosovës. Nuk do të ketë më tutje struktura paralele dhe jo legjitime, do të ketë integrim të komunitetit serb, gjithashtu në shoqëri dhe institucionet kosovare, dhe ky një kontribut i madh që po ndodh në këtë fund vit.
Besoni se misioni Bashkimit Evropian do të arrijë që të kthejë pushtetshmërinë në këtë pjesë të Kosovës?
Misioni ndërkombëtar është kaq i ftuar prej institucioneve të Republikës së Kosovës, është i mirëpritur prej neve dhe gjithë qytetarëve, do ta kryejë rolin e vet për pushtetshmëri me mandatin që e ka. Është një mision këshillues dhe ndihmues dhe asesi paralel me institucionet legjitime. Ne kemi bashkëpunim shumë të mirë.
Në pakun e presidentit Altesari parashihen zgjidhje edhe për komunitetin serb dhe pjesën veriore. A mjafton kjo ofertë kushtimishton apo institucionet do të kenë edhe plane tjera për veriun?
Institucionet e Republikës së Kosovës nuk do të ofrojnë asgjë as plus as minus, do të respektojnë në përpikëri dokumentin e presidentit Altesari dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës.
Një pjesë e komunitetit serb, një pjesë në institucione, por ka edhe subjekte tjera që bojkotojnë institucionet. Si do të veproni që të përfitoni edhe pjesën tjetër që është jashtë institucioneve?
Do të punojmë që të jetë sa më gjithë përfshirës ky integrim, një integrim i cili do të rezultojë për të mirë gjithë vendet dhe gjithë qytetarëve, ne kundërtojmë vend demokratik, atë gjithë qytetarëve të Kosovës dhe serbët janë qytetarë shtetas të Republikës sonë, janë pjesë e qeverisë, janë pjesë e parlamentit, janë pjesë edhe disa institucioneve lokale, por ende nuk është një integrim i mjaftueshëm, do të punojmë edhe më shumë.
Do të bisedoni edhe me strukturat paralele?
Do të bisedojmë me gjithë njerëzit legjitim, asasi me njerëzit që shkelin ligjin, ata do të kemë ballafaqje me ligjin.
Zoti kryeministër, pas shpallës së pavarësisë dhe njohjeve që pasuan, si prioritet keni përmendur shpesh integrimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare? Ku do të fokusoheni më tepër lidhur me këto integrime në fazat mbyllëse?
Nuk mund të ndodhin të gjitha zhvillimet në të njëjtën kohë, nuk mund të ndodhin në të njëjtën vit pavarësia, të përfundohen të gjitha njohjet e Kosova të jetë pjesë e NATO-s, e Bashkimit Evropian dhe pjesë OKB-s apo Fondit Monetar Ndërkombëtar apo e Bankës Botërore. Vitin 2008 Kosova shpallur shtet i pavarë sovran dhe demokratik, ka nxjerr kushtetutën e vet, ka pasur një sukses të jashtëzakonshëm në konferencën e donatorëve, ka fituar një njohje shumë të fuqishme ndërkombëtare për vendeve më të fuqishme në botë, kuptimin edhe politikë dhe ushtarake dhe ekonomik, ka fituar mandatin e vëllëksit për të shtrirë në gjithë territorin e Republikës e Kosovës, prapo vëmizot të vetë vetës me mbështetje ndërkombëtare. Shumë shpejt Kosova do të jetë pjesë e fondit monetar ndërkombëtar dhe bankës botërore, po e ndërtojmë forcën e sigurisë e Kosovës në parametrat e pilot të NATO-s. E vitja shumë do të jetë viti i studimit dhe fizibilitetit për Kosovën, që do të jetë duhet besoj fuqishëm me notë kaluse për institucionet popullin dhe vendin tonë, dhe Kosova definitivisht do të pranohet edhe në NATO, edhe në Bashkimin Evropian, edhe në OKB-në e afër. Kosova nuk do të mbetet mbrapa vendeve tjera të rajonit, por sfida do jetë zhvillimi dhe integrim.
Dhe për fund, të zoti kryeministër, një prej problemeve më të mëdha në Kosovë është edhe ajo e papunësisë. Çfarë perspektive u ofron qeveria juaj të rinjve dhe atyre që kërkojnë punë?
Ne do të bëjmë punën më të mirë të moshën mrekulli, nuk do të mundem, por do të hapim një perspektivë gjithanshme për qytetarët e Kosovës. Pse? Do të kemi fillimin e projektit madhor të termocentralit Kosova Re, me investim prej 3.5 miliard euro. Këtë potencial i madh për zhvillim, modernizim, punësim. Gjithashtu do të fillojmë projektin madhor të termocentralit e Zhurit me një investim për 300 milion euro dhe me një kapacitet për 300 megawattësh energji elektrike, një potencial edhe për rajonin. Do të vazhdojmë me privatizimin e distribuimit të KEKE, do të vazhdojmë me projektin e privatizimit të postës dhe koncesionet e aeroportit. Këto janë vendime të mëdha. Prandaj viti 2008 do të jetë viti i sfida për zhvillim, për punësim, për mirësinë sociale dhe integrim. I kam parasysh. Do të punoj.
Intervistën e plot me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi gjeni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Papunësia dhe varfëria janë problemet kryesore në Kosovë, thuhet mes të tjerash në raportin e paralajmërimit të hershëm të programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara, i njohur si UNDP. Sipas raportit, gjykatat janë institucione që më së paku i besohet, ndërsa raportet ndërtetnike ende mbetin sfidë për shoqërinë. Nga Prishtina kemi ik raportin e korrespondentes sonë Albana Isufi.
Varfëria përsëri është shqetësimi kryesor i kosovarëve, të cilët mendojnë se situata e rënd ekonomike e kërcënon edhe stabilitetin e vendit. Ky konstatim del edhe nga raporti i fundit i paralajmërimit të hershëm, faktet të cilit janë publikuar sot nga programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara.
As to the paramount problem, the major problem that Kosovo faces in the eyes of the people of Kosovo.
Papunësia dhe varfëria janë problemet më të mëdha me të cilat sipas qytetarëve ballafaqohet sot Kosova. Problemi i tretë është korrupsioni, i cili nga vendi i 5 ku gjendej në muajin korrekt është ka kaluar në të tretin, shpjegon Faton Bislimi nga programi për zhvillim i Kombeve të Bashkuara. Sipas perceptimeve të qytetarëve, KEKU kryeson listën e institucioneve për të cilat besohet se janë më të korruptuarat, duke u pasuar nga Agjencia Kosovare e Privatizimit, gjykatat, doganat dhe institucionet tjera. Sipas anketës, të qytetarët vërehet një rritje gatishmërisë për të protestuar për arsye ekonomike dhe politike, derisa përgjesh se për situatën e krijuar sipas tyre, tani është qeveria dhe jo më misioni ndërkombëtar.
As to what are the circumstances that people believe do threaten mostly.
Sa i përket rrethanave që i kërcënojnë stabilitetin në Kosovë, kemi përgjigje të ndryshme në mesin e pjesëtarëve të ndryshëm etnik. Papunësia dhe varfëria vazhdojnë në mënyrë të fuqishme të jenë arsyeja numër 1 që shqiptarët besojnë se kërcënon stabilitetin e Kosovës. Në anën tjetër, serbët e Kosovës rendisin përkeqësimet e raporteve ndëretnike si arsye numër 1 të kërcënimit të stabilitetit, thot Faton Bislimi. UNDP përmes raportit të paralajmërimit të hershëm kanë nxjerrë të dhëna edhe për besimin që qytetarët kanë në institucione. Derisa është shënuar një rritje krejt e vogël e besimit të qytetarëve në institucionet qendrore, gjykatat sërish mbesin më pak të besueshmët. Qytetarët, si udhëheqës më të besuar, kanë renditur presidentin Sediu, kryeministrin Thaçi, të pasuar nga liderët opozitar Haradinaj, Pacolli dhe Daci. Megjithatë, sipas raportit, kur bashkohet numri të anketuarve që nuk i besojnë askujt dhe nuk e din kujt i besojnë, krijohet një shifër prej 25% të anketuarve që është më shumë se numri të anketuarve që i besojnë njërit prej udhëheqësve. Ndërsa e lidhur me mbajtjen ose jo të zgjedhjeve qendrore që është bërë tem debati për një kohë të gjatë në Kosovë, qytetarët kanë dhënë këto përgjigje.
38% of them want both local and national elections held next year.
38% të anketuarve thonë se duan që vitin e ardhshëm të mbahen edhe zgjedhjet lokale dhe ato qendrore, krahasuar me 16% që duan vetëm mbajtjen e zgjedhjeve lokale, ndërsa 8% duan vetëm mbajtjen e zgjedhjeve qendrore. Serbët nuk duan të mbahen kurfare zgjedhjesh në Kosovë, shpjegon Faton Bislimi. Sa i përket raporteve ndëretnike, 55% e shqiptarëve do të pranonin të punojnë me serbët, ndërsa janë vetëm 43% e serbëve që do ta bënin këtë. Sidoqoftë, për raportet jo të mira ndëretnike, shqiptarët fajsojnë ndikimin e Beogradit dhe mosgatishmërinë e serbëve lokal për të integruar në shoqëri, ndërsa serbët e Kosovës fajsojnë për këtë gjendje çasjen e liderëve kosovarë dhe përpjekjet jo të mjaftueshme të tyre për ta integruar komunitetin serb. Sipas shefit të UNDP-s në Kosovë, Frode Moring, edhe ky raport tregon praninë e pesimizmi në Kosovë lidhur me situatën e përgjithshme ekonomike dhe politike.
The poll shows that more and more people feel that their overall situation is not improving.
Në përgjithësi njerëzit anketuar ndjejnë se situata përgjithshme nuk është duke u përmirësuar. Njerëzit shqetësohen për jetën e përditshme dhe duan përmirësime. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kalojmë në të tjera informacione. Sistemi gjyqësor i Kosovës vazhdon të ballafaqohet me një varg problemesh që ka ndikuar në rritjen e numrit të lëndëve të pazgjedhura, që në 9 muajt e parë të këtij viti arrinë mbi 250.000. Sipas Këshillit Gjyqësor të Kosovës, në rritjen e numrit të lëndëve të pazgjedhura ka ndikuar dhe mosveprimi i gjykatave në veri të Kosovës. Në vazhdim nga Prishtina raporton Edona Peci.
Kryetari i këtij këshilli, Recep Haxhi Musa, sqaron një pjesë të problematikës me të cilën ballafaqohet sistemi gjyqësor në Kosovë.
Prej fillimit atje ku ndodhë gjarja deri në kurozimin e tyre me një gjykim, sigurisht se këtu ka dhe ndoshta të mos koordinimi mjaftushëm i këtyre organeve, do të policia, prokuroria, organe tjera që merren me zbulimin e dhe veprave të dëmshme për shoqërinë, dhe ato cilat ne vetvetiu i kemi si mungesa natyrave si femina subjektive.
Në grumbullimin e lëndëve të pasqyrura duke të ketë ndikuar dhe mbyllja e gjykatave në veri të Kosovës, të cilat disa ditë pas shpalljes së pavarësisë në muajin shkurt të këtij viti ishin uzurpuar nga protestues serb. Personeli shqiptar që punonte në ato gjykata ishte zhvendosur nga Mitrovica për në gjykatën komunale në Vushtri, ku me kapacitete të përgjysmuara trajtonte vetëm rastet urgjente që janë të lidhura me paraburgim. Kryetari i gjykatës së qarkut në Mitrovicë Kaplan Baruti vlerëson se të drejta të qytetarëve të Kosovës nuk kanë mundur të realizohen për shkak të mungesës së autoritetit në veri dhe si pasojë mundësive për të trajtuar lëndët e natyrave të ndryshme.
Po shkelin të drejtat e njerëzit për çdo ditë sepse nuk jemi tu për mbajt standardeve për kryerjen e obligimeve tona në realitet për realizimin e të drejtave qytetare në përmes organeve tona.
Sistemi gjyqësor i Kosovës së fundi ishte kritikuar nga një varg organizatash dhe institucionesh ndërkombëtare, sipas të cilave ka lëshime të ndukshme dhe në çështjen e mbrojtjes së dëshmitarve. Këtë mangësi e pranon dhe kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Haxhi Musa, i cili tekson se arsyeja kryesore që ndikon në këtë sferë është mungesa e mjeteve financiare. Ai thot se Kosova nuk mund të dërgojë dëshmitarët e mbrojtur jashtë vendit për shkak të buxhetit të kufizuar.
Pra, definitivisht duhet me pas një trajtim krejt tjetër ligjor me dëshmitarët, që i thëmi na të rregullues të natyrshëm dhe dëshmitarët e formave tjera, dëshmitarë bashkëpunëtorë anonim e tjerë. Në mungesë të mjeteve financiare nuk mundi me pas dëshmitar anonim.
Misioni për forcimin e sundimit të ligjit të Bashkimit Evropian EULEX, që nga data 9 dhjetor ka marrë mbi vete përgjegjësinë për të asistuar, këshilluar dhe monitoruar institucionet e sundimit të ligjit në Kosovë. Ndërkohë, sfidat aktuale të institucioneve kosovare të drejtësisë pritet të jenë dhe sfidë për EULEX-in, sidomos kur bëhet fjalë për marrjen e përgjegjësive nga punonjësit e kombeve të bashkuara në gjykatat në veri, si dhe trajtimin e lëndëve të trashëguara nga UNMIK. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtarët e qeverisë dhe të policisë së Kosovës thonë se nëse së shpejti policët serb nuk paraqiten në punë, atëherë do të hapet konkurs për pranimin e pjesëtarëve të rinj. Nga ana tjetër, përfaqësues politik të serbëve të Kosovës pohojnë se për këtë çështje do të bisedojnë në qeveria e Serbisë dhe misioni evropian EULEX. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Veton Elshani, zëdhënësi policisë, thotë se nëse edhe për një kohë policët e suspenduar me pagesë nuk kthehen në punë, shpejt do të hapet konkursi për policë të rinj, por ai nuk saktëson kohën se kur do të ndodhë një gjë e tillë.
Policia e Kosovës nuk mund të thotë me saktësi se kur kjo do të ndodhë, veç e dim që do të jetë shpejt, ndërsa dihet se ata janë edhe në presion. Ne kemi theksuar më herët që dihet realiteti kosovar, kemi një realitet të ri, është shpall pavarësia e Kosovës, presionet janë të brendshme dhe të jashtme në kolegët tonë, i kuptojmë ata. Për këtë arsye është zgjat kaq shumë, mirëpo edhe ju për gjatë.
Ndryshe edhe zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme bëjnë të ditur se veç kërkesave nga autoritetet e vendit që policët serb të kthehen në vendet e tyre të punës, edhe përfaqësuesit policisë të misionit e Ulex janë duke punuar që të bindin policët serb që të kthehen punës. Fisnik Rexhepi, këshilltar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, shpjegon.
Edhe nga Euleksi na janë komunikuar rezultatet e disa bisedimeve që ata i kanë zhvilluar me pjesëtarët e policisë së Kosovës nga rrethot të komunitetit serb. Domethënë ne do t'i japim edhe shumë pak kohë kësaj bisedimeve më herë pas festave që në rast se kthehen atëherë do të jetë mirë për të gjithë. Po në rast se jo, atëherë ne do të shpallim konkurs. Po mund të them se kjo çështje do të definohet në 3 muajorin e parë të vitit tarsh.
Policët serbë, të cilët që nga shpallja e pavarësisë kanë bojkotuar punën në policinë e Kosovës edhe me tutje nuk po i binden vullnetit dhe dëshirës së zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe policisë së Kosovës që ata të jenë pjesë e policisë, ata po bojkotojnë punën në këtë institucion, pasi që sipas tyre nuk duan të punojnë në institucionet e Kosovës së pavarur. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e komunitetit serb presin që çështja e kthimit të serbëve në policinë e Kosovës, sikurse edhe pjesëmarrja e tyre në përgjithësi në këtë shërbim, të rregullohet në bazë të planit 6 pikësh, i cili rrjedh nga marrëveshja në mes të Beogradit dhe Kombeve të Bashkuara. Zvonimir Stević, kryetari i Qendrës Koordinuese për Kosovën në qeverinë e Serbisë, thotë se nuk është diskutabil kthimi i policëve serb në policinë e Kosovës, të cilët e kanë braktisur shërbimin pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Por problemi sipas tij qëndron tek linja komanduese. Lidhur me këtë çështje, ai thotë se do të bisedohet.
Nakon usvojeni 6 tačaka i nakon raspodele Euleksa na prostoru Kosovo i Metohije, slede pregovori i dogovori.
Pas miratimit të 6 pikave dhe pas shtrirjes e Euleksit në Kosovë, pasojnë bisedimet dhe marrëveshjet se si do të duket dhe si do të funksionojë kjo, para së gjithash në enklavat serbe. Ajo që di unë është thënë se në kuadër të policisë në linjen komanduese do të jetë një serb zëvendës komandant i cili do të marrë urdhrat nga Uleksi, përkatësisht nga Kombet e Bashkuara në kuptimin e funksionimit, tha Stević. Stević ka paralajmëruar se do të zhvillohen bisedime në mes të përfaqësuesve të qeverisë së Serbisë dhe Uleksit, si dhe ka shfaqur shpresën se së shpejti do të gjendet një zgjidhje kompromisi. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi bën të ditur se kohëve të fundit bazuar në disa takime që janë zhvilluar me policët e suspenduar, ka indikacione se ata mund të kthehen në punë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbetemi sërish në zhvillimet në Kosovë me një tjetër ngjarje. Mbrëm në Prishtinë ka përfunduar festivalin ndërkombëtar i filmit dokumentar për të drejtat e njeriut. Ndër autorët e shpërblyer është dhe gazetari Prishtinas Milaim Zeka. Gjatë 6 ditëve sa ka zgjatur festivali janë paraqitur fakte për shkeljen e të drejtave të njeriut në mbar botën. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Regjisori dhe dramaturgu Hacif Mulliqi, antar i jurisë së këtij festivali, thotë se dyshimet për filmat më të suksesshëm i kanë dar Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut nën patronatin e të cilit u mbajt festivali, si dhe një çmim special të cilin e kanë dalë Radio Televizioni i Kosovës.
Filmi më i mirë dokumentar më i realizuar është faq një film i produksionit amerikan Dhunimet në Kongo, ndërkaq filmi më i mirë që trajton të drejtat e njeriut është filmi Kthimi në Kosovë, Return to Kosovo, i kolegut ton Milaim Zeka, por ky film është një produksion suedez dhe është përgatitur domethënë dhe financuar nga një shtëpi filmike dhe televizive suedeze, ndërkaq çmimin special të cilin vjet e ka ndarë Radio Televizion e Kosovës i takoi një filmi danez Karikaturat e Përgjakura.
Zoti Mulliqi shtoi se filmat e shfaqur gjatë 6 ditëve sa zgjati festivalin ndërkombëtar i filmit dokumentar për të drejtat e njeriut kanë zbardhur fakte mbi shkeljen e të drejtave të njeriut në shumë vende të botës.
Në fakt këto në një aspekt përpose evidentojnë problemet në vende të caktuara, kanë dhe kuptimin edukativ sepse publiku ynë, njerëzit tanë, qoftë branshës apo publiku pak më i gjerë, kanë mundësi të përballen me sfidat që kanë gjetë, domethënë problemet të cilat herë janë shumë të ngjashme me këto që kemi ne, herë pak më të largët, më të huaja, por sidoqoftë tjetër, domethënë ky festival luan mision të jashtëzakonshëm, do thosha, në një vend ku për vitet të tëra drejtat e njerëzit janë thyrë në mënyrë sistematike dhe ku çështja e të drejtave të njerëzit akoma lën për të dëshëruar, domethënë në shumë aspekte, funfunit ne kalojmë tranzicion.
Ndërkaq Milaim Zeka, autor i filmit Kthimi në Kosovë, fitues i çmimit më të mirë të këtij festivali që trajton të drejtat e njerëzit, thotë se filmi është punuar në bashkëpunim me kompaninë suedeze të filmit Laika Film dhe se trajton dramën e refugjatëve shqiptar gjatë viteve të 90-ta të kthyer me detyrim nga vendet perëndimore.
Flet për dramën e refugjatëve, të cilët Suedia dhe Gjermania dhe vendet perëndimore i kthynë në Kosovë gjatë viteve 90-ta, por që këta njerëz gjatë luftës fundit Miloševićit u vran. Është një akuzë shumë e rëndë ndaj Evropës, ndaj ish qeverisë suedeze dhe pikërisht ndaj ish kryeministrit suedez Carl Bildt që nuk ju besuan këtyre shqiptarëve. Juria ka dëshmuar që ka çmuar filmin, nuk është film vetëm i mi, por është shumë bashkëpunëtorëve të mi që kemi bërë bashk. Jam shumë i lumtur, është nder për mua dhe ndoshta është edhe një farë lloj nderi që u bëhet atyre njerëzve që u vranë gjatë luftës.
Sidoqoftë, në këtë festival janë paraqitur 6 filma dokumentar të prodhimit kosovar, ndërkaq që sipas Zotit Zeka është përkeqardhje fakti se investimet për këtë zhanër të filmit në Kosovë janë të pakta ose fare.
Unë zbesoj, do më thonë atë, është punu pak për qeveria e Kosovës, Ministria Kulturës, televizionet e Kosovës nuk kanë asnjë fond rreth filmit dokumentar. Filmi dokumentar kushton tepër shtrejt dhe nuk mundesh ti me bë as film dokumentar, as gazetari hulumtuese pa një buxhet shumë të majshëm.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në fund të pjesës tematike ju sillim një kronikë nga Maqedonia ku partitë politike shqiptare në opozitë kanë kërkuar ndërprerjen e aksioneve të policisë maqedonase kundër familjeve shqiptare. Nga një aksion i tillë para disa ditësh janë bastisur 20 shtëpi të shqiptarëve, ndërsa 10 shqiptar mbahen në arrest në ndyshimin se kanë marrë pjesë në sulmin ndaj një patrulle të policisë me çrast që ishte vrarë një polic. Në vazhdim nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Ish deputeti Xhezair Shaqiri nga Melsia e Karadakut, i njohur si komandant Hoxha gjatë konfliktit armatorë Osur në vitin 2001, ka kërkuar që faktori politik shqiptar në qeveri Bashkimi Demokratik për Integrim të ngrejë zërin për të ndërprerë aksionet e policisë maqedonase, nga se në të kundërtën, ka theksuar ai, popullata e kësajane mund të vetë organizohet në një formacion të armatosur për të mbrojtur vetveten. Nga ana tjetër, ekspertët e vendit thonë se bëhet fjalë për ngjarje të izoluara të cilët nuk kanë kapacitet për një ndikim më të gjerë në mas. Megjithatë, Nazmi Maliqi, ekspert për çështjet e sigurisë, thotë se mënyrat e dizajnimit të politikës së sigurisë në shoqëritë multietnike, siç është Maqedonia, duhet të jenë shumë profesionale, nga se mund të reflektojnë me përshkallëzim të situatës.
Si duket, struktura të sigurisë në Republikën e Maqedonisë, veç mas njësit e elite të Ministrisë punët mbrëndshme dhe kliteve policore, nuk kontrolohen dhe nuk janë në mbikyrën parlamentare, nuk janë në mbikyrën shoqërisë civile dhe kjo i sjellë të defekte.
Thot Nazmi Maliqi, ekspert për çështjet e sigurisë, duke nënvizuar se shqiptarët e Maqedonisë nuk janë kundër luftës ndaj krimit të organizuar e as nuk duan të mbrojnë veprat kriminale që ndodhin në vend, siç tentohet të theksohet nga disa struktura të caktuara shtetërore, por nënvizon Maliqi, mënyra me të cilën forcat policore i bëjnë hetimet nuk çojnë ka zbulimi i aktorëve të krimit, por në instalimin e mossigurisë së shqiptarëve ndaj forcave të sigurimit.
Kjo bëhet nga arsye se thjesht shfaqet një panik me qëllimshme, insistohet që qytetarët shqiptar mos i besojnë edhe mos të llogarisin këtë policistit vetën, të pas parasysh se format janë jo profesionale, direktivat janë jo qëllimira.
Ndërkaq Vladimir Pivovarov, politikolog, thot se më rëndësi është që leadershipi i vendit të kuptoj se për të instaluar një stabilitet të qëndrueshëm në një shoqëri multietnike siç është Maqedonia, shpëtim të vetëm paraqet për shpejtimin e procesit integrues në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Për para mbylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Ekonomia globale mund të përballet me depresionin e madh, alarmon Fondi Monetar Ndërkombëtar. Kosova kërcënon me bllokimin e mallrave që vijnë nga Serbia. Tërheqja e mundshme e trupave çeke nga KFOR-i shqetëson NATO-n. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në intervistën për Radion Evropa e Lirë sërishet poshtë 6% e Ban Ki-moonit. Nuk ka më gaz të lirë, paralajmëron në Vladimir Putini. Të nderuar nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Njërësht në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirjana Bajo, miru t'i gjoheshim.